Mitä parhainta keskiviikkoiltaa Radio Helsingistä. Olet ystävien seurassa. Mun nimi on Mili Kaikkonen ja kuuntelet Vaiheessa lähetystä. Vieraana studiossa tänään on filosofian lisensiaatti Maria-Leena Toukonen. Ja tänään puhutaan mielikuvatyöskentelystä ja kuvittelusta. Mielikuvatyöskentely ja kuvittelu on useimmille varmaan tuttuja teemoja, etenkin se jälkimmäinen. Ja mielikuvatyöskentelua on käsitelty muun muassa Julia Cameronin tunnetussa ja erittäin hyvässä kirjassa nimeltään Tie luovuuteen. Mielikuvatyöskentely on rantautunut myös Suomeen ja tänään tosiaan studiossa vieraana on ihminen, joka on kirjoittanut aiheesta kirjankin. Nykymaailman arki vaatii paljon, sehän me kaikki tiedetään. Usein käy niin, että me ollaan omaksuttu kaikenlaisia rooleja ja yritetään sitten täyttää niistä kaikkia täydellisesti ja siitähän ei välttämättä aina hyvää seuraa. Mä kuulen usein mun omassa työssä paljon huolta siitä, että ihmiset pelkää olevansa niin sanotusti väärällä polulla ja pohtivat kovasti sitä, että mikä se oikea polku sitten olisi ja mikä tie toisi heille suuremman täyttymyksen. Tähän väliin mun on ihan pakko heittää avoin kysymys siitä, että miksi me nykyään niin usein ajatellaan, että työn pitäisi antaa meille kaikki. Eli työn pitäisi tarjota meille se täysi täyttymys meidän elämässä. Ja mulla ei ole siihen vastausta, eikä tietenkään voi yleistää, mutta en tiedä, kyllä se pohdituttaa. En tiedä, onko se hyvä vai huono juttu vai oikein vai väärin, mutta mielenkiintoisia aikoja me eletään. Tänään siis kuitenkin puhutaan kuvittelusta ja luovuudesta. Ja sanotaan usein, että luovuuden kautta me voidaan löytää uusia portteja meidän omaan minuuteen ja tienviittoja meidän omaan sisimpään, missä asuu voimavaroja, mistä emme olleet aiemmin edes tietoisia. Vieraana tänään tosiaan on filosofian lisensiaatti Maria-Leena Toukonen, joka on tietokirjailija, tutkija ja kouluttaja. Maria-Leena kirjoittaa myös aivan ihania runoja, joista hän toivottavasti ainakin yhden meille myös tänä iltana lukee. Tervetuloa studioon Maria-Leena, ihanaa kun pääsit.
Kiitoksia ja tervehdys teille Radio Helsingin kuuntelijat, missä ikinä te sitten lienettekin tänä iltana.
Maria-Leena Toukonen, sä tuut tiedemaailmasta, niin miksi kuvittelu ja luovuus?
Valtavan hyvä kysymys kyllä, vaikka itselle se ei oikeastaan ole millään tavalla vastakkainen asia, koska jos ihan suoraan tuohon vastaisin, niin tulee mieleen ensinnäkin se, että ei olisi tiedettä, ellei olisi kuvittelua ja luovuutta. Nehän asettuu ikään kuin aivan rinta rinnan toistensa kanssa tai kädet, sormet sormien lomahan. Tiede vaatii ihmiseltä valtavasti luovuutta ja läsnäoloa. Ja minusta siinä ei ole mitään ristiriitaista, että on sitten myös, mä olen lähtenyt vähän sille tielle sitten, että tutkin hiukan sitä luovuutta, kuvittelua, ehkä siitä syystä, että minusta itsetuntemus on, se on portti oikeastaan vähän kaikkeen, omaan kehitykseen, muiden ymmärtämiseen, maailman parantamiseen jossakin tilanteissa, ja kuvittelu on myös hyvin vähän tutkittu alue.
Mitä mielikuvitus on, Maria-Leena Toukonen? Sanoit, että se on hyvin vähän tutkittu alue. Niin mitä mielikuvitus oikeasti tarkoittaa?
Jos ajatellaan, että ihmisen mieli ja tietoisuus ovat yksi tällainen suuri, sanotaan, alue, niin sieltä sen tietoisuuden sisältä tai sen reunoilta löytyy aika paljon kaikenlaista. Sieltä löytyy se looginen ajattelu, sieltä löytyy muisti, sieltä löytyy tämä tietoisuus itsessään, eli olla tietoinen itsestään. Mutta sieltä löytyy myös sitten tämä luovuus ja kuvittelemisen taito. Ne löytyvät sieltä sitten samalla tavalla ja ovat eräässä mielessä aivan olennainen osa ihmisen tietoisuutta. Ja voi sanoa, että ihminen on silloin, kun hän tähän maailmankaikkeuteen jostakin on putkahtanut, niin on varustettu luovuudella, että hän selviytyisi tässä maailmassa.
Mun tulee tuosta myös mieleen sana kekseliäisyys. Meidät on varustettu kekseliäisyydellä, mikä on luovuutta. Ja pidän paljon myös tuosta ajatuksesta, mitä sanoit tuossa alussa, että tiedettä ei olisi, jos ei olisi kuvittelua, koska useinhan Useinhan nämä kaksi pidetään jollain tavalla erillään. Eli sä työssäsi ilmeisesti haluat jollain tavalla ehkä rakentaa sitten siltoja vähän myös erilaisten maailmojen välillä, jotka eivät itse asiassa ole erilaisia.
Kyllä ilman muuta. Minä ainakin henkilökohtaisesti arvostan tiedettä todella paljon. Ja niin kuin tieteellisen koulutuksen saaneena myöskin ymmärrän sen merkityksen, että kuinka paljon se on merkinnyt ihmisten historiassa ja tuonut kaikkea hyvää. Jos on tuonut ehkä pahaakin, mutta ennen kaikkea myös hyvää, niin minä en millään tavalla puhu esimerkiksi rationaalisuutta tai tiedettä tai loogista ajattelua vastaan. Mutta sen sijaan niin kun haluaisin nähdä, että se kuvittelu, ihmisen uneksimisen taito, mielikuvitus ja nämä olisivat hiukan, niin kun, miten sanoisi, paremmin hyväksyttyjä arjessa jo ihan lapsuudesta saakka.
Eli se on ehkä vähän niin, että jalat tukevasti maassa ja pää pilvissä samaan aikaan, niin meillä löytyy semmoinen tasapaino. Marja-Leena Toukonen, sä oot kirjoittanut useita kirjoja ja tänään puhutaan tosiaan tästä mielikuvatyöskentelykirjasta, jonka nimi on Kuvittele itsesi. Ja tämä on ilmestynyt Pasan Buksin Viisaselämä-sarjassa, eli meidän ohjelmasponsorimme kustantama kirja. Ja kun tosiaan tätä aihetta olet tutkinut, niin tulee mieleen kysyä sulta sitä, että miksi sä luulet, että me ollaan jollain lailla etäännytty meidän omasta luovuudesta?
Varmasti jo aika paljon tuohon kysymykseen löytyy syitä, enkä tiedä osaanko ihan kaikkien niin kuin huomioidakaan. Ehkä se, mitä niin kuin, aina täytyy mennä katsomaan omaa elämää läheltä sitten ja miettiä, että minne se luovuus on lähtenyt, kun se luova lapsi kirjoittaa, 5-vuotias lapsi kirjoittaa ja hän musisoi, hän maalaa ja keksii uusia juttuja aivan vaikka kuinka paljon, niin mihin sitten niin kuin kouluvuosien aikana hukkuu tämä ihmisen luovuus? Ei kaikilta, mutta kyllä uskon, että suurimmalta osalta jonkin verran. Ja nyt kun olen sitä oikeastaan aika paljon joutunut käsittelemään, niin huomannut, että ihmisellä on myös tietoisuus on oikeastaan sellainen, voisi sanoa vähän joustava. Että meillä on tämmöinen arkitietoisuus, mutta sitten siinä tietoisuudessa on myös tällainen, voisi sanoa, hiukan näkymättömämpi osuus, jota mä nimitän myyttiseksi tietoisuudeksi. Ja siihen myyttiseen tietoisuuteen on sitten portteja, ja yksi näistä porteista on sitten luovuus, kaikenlainen kuvittelu. Myöskin unen näkö on yksi portti, taide voi olla yksi portti, ja luontokokemukset ja niin edelleen. Joillekin uskontokin voi olla. Ja ehkä ne, jotka eivät saa sitten ravintoa tälle, että me ihmiset emme välttämättä saa ravintoa tälle meidän myyttiselle tietoisuudelle, ja samalla jää ikään kuin se luovuus ruokkimatta. Voi olla, että koulujärjestelmä ja työelämä eivät oikein niin kuin ymmärrä tämän merkitystä, ja sanotaan, että siellä on niin kuin tiettyjä sallittuja alueita esimerkiksi puhua tällaisista myyttisen minän tarpeista, vaikkapa taikauskosta, astrologiasta, sellaisista asioista, jotka voi kiinnostaa, mutta niistä tulee täysin kiellettyjä, ja se ihminen myyttinen minä ei saa ravintoa. Se ei myöskään silloin se luovuus ei uskalla lähteä liikkeelle, koska luovuus tarvitsee kaikkea tällaista, niin kuin sanotaan, se tarvitsee vapautta valtavasti, mitä ehkä työelämä ja koulu eivät sitten samalla tavalla anna kuin se lapsen loputon leikki, se ihana pitkä leikki, joka jatkuu päiviä ja joskus viikkoja jonkun projektin parissa.
Kun puhut tuosta myyttisestä tietoisuudesta, Marja-Leena Toukonen, ja niistä porteista ja siitä, että nykymaailma ei välttämättä anna ravintoa tai ruoki sitä meidän myyttistä puolta tai niitä portteja, emme ehkä osaa sillä tavalla etsiä tai löytää, niin mitkä on sun mielestä sellaisia esteitä meidän omalle luovuudelle? Itse kuulen paljon esimerkiksi tällaista, että en osaa piirtää ja en mä voi laulaa, koska mulla ei ole sävelkorvaa. Mitkä on sun mielestä esteitä?
Varmaan esteitä löytyy yhtä paljon kuin ihmisiäkin, ja parasta katsoa todella niin kuin peiliin minun itsenikin, että missä ne omat luovuuden esteet ovat olleet, niin ensimmäiseksi niin kuin tulee mieleen, että helpostihan me syytetään ajan puutetta kaikesta. Et ei ole aikaa niin kuin keskittyä, ei ole aikaa siihen vapaaseen uneksimiseen, siihen kuvittelemiseen, sohvalla köllöttelyyn ja kissojen silittelyyn ja tällaista niin kuin niin sanotusti hyödyttömän toimintaan. Se kaikki meidän aika ja olemassaolo on valjastettu hyödylliseen ja tulostavoitteeseen toimintaan koulussa ja työelämässä. Ja siitä tulee niin kuin osa meidän identiteettiä. Ja samalla unohtuu se, että kyllähän me osataan piirtää, me osataan laulaa, on osattu monia asioita, mutta ehkä ei enää uskalleta osata, koska me saatettaisiin nauttia niistä liian paljon ja sitten koko meidän että olemassaolon rakenne murtuisi ja huomattaisi ehkä, että onko tämä työ sitä, mitä minä haluan tehdä ja onko mun elämä sitä, mitä mä haluan tehdä. Että se voi olla joskus yksinkertaisesti sitä, että ei uskalleta ottaa vastuuta siitä omasta luovuudesta ja se työnnetään sinne peräkaappiin sitten odottamaan ehkä eläkepäiviä, jotka sitten joskus koittaa tai ei koita.
Se on sitä sitten kun elämistä, missä itsekin välillä olen ihan liian taitava. Marja-Leena Toukonen, jatketaan tästä vastuuasiasta seuraavassa ohjelman osiossa, mutta kuunnellaan tässä vaiheessa ensimmäinen sun valitsema kappale tälle illalle. Ja tämä on Habib Koiten Änteri. Miksi valitsit tämän biisin?
Tämä biisi tuo minulle iloa elämään niin kuin maailman musiikki yleensä. Se on sitä musiikkia, jota laitan yleensä soimaan silloin, kun mieli on vähän maassa ja haluan niin kuin pieniä väristyksiä kehoon ja ehkä vähän tanssahdella siinä samassa. Niin, se ikään kuin vapauttaa minusta jotain semmoisia luovia virtauksia.
Tanssahdellaan. Mm. Kuuntelet siis Radio Helsinkiä 98.5, olet ystävien seurassa. Mun nimi on Mili Kaikkonen ja kuuntelet vaiheessa lähetystä keskiviikkoiltana. Tähän väliin muistuttaisin teitä, arvoisat kuuntelijat, että Radio Helsingillähän on ystäväklubi. Ja lisätietoa löytyy osoitteesta www.radiohelsinki/ystäväklubi. Ja juuri meidän illan vieraamme Marja-Leena Toukonen tuossa biisin aikana kertoi, että hän on ollut ystäväklubin jäsen jo ihan alusta asti, eli aivan mahtavaa, liittykää tekin. Ja vielä sen sanon myös, että jos sulla on palautetta tai ideoita tähän ohjelmaan liittyen, niin pistäthän mulle sähköpostia osoitteeseen vaiheessa@radiohelsinki.fi. Kaikenlaiset ideat ja palaute on erittäin tervetullutta. Mutta tänään tosiaan puhutaan kuvittelusta ja luovuudesta ja mielikuvatyöskentelystä, ja vieraanamme on filosofian lisensiaatti ja kirjailija Marja-Leena Toukonen. Tuossa ohjelman ensimmäisessä osiossa Marja-Leena Toukonen puhuttiin vähän siitä, että kuinka tiedettä ei olisi, jos ei olisi kuvittelua, ja puhuttiin siitä, että me ollaan ehkä vähän etäännytty meidän omasta luovuudesta sen takia, että jotenkin se meidän myyttinen tietoisuus tai ne portit meidän semmoiseen myyttiseen tietoisuuteen, niin kuin sä kutsut sitä, niin ei ehkä pääse avautumaan ihan sellaisten arjen paineiden takia ja myöskin sen takia, että me eletään sellaisessa maailmassa, jossa meidän luovuutta ei luontaisesti ruokita lapsuuden jälkeen. Marja-Leena Toukonen, kun tosiaan olet kirjoittanut aiheesta kirjoja ja paljon tätä aihetta tutkinut, niin tietenkin kiinnostaa kovasti kuulla, että miten kuvittelu ja mielikuvatyöskentely ovat vaikuttaneet sun omaan elämään?
Aika tavalla, täytyy sanoa. Itse olin silloin lapsuudessa niin aika yksin oleva lapsi, jolla naapurit olivat kaukana ja jouduin pitämään aika paljon seuraa itselleni. Ja lapsillahan on usein tällaisia mielikuvituskumppaneita, joiden kanssa käydään pitkiä keskusteluja, joille katetaan kuppi pöytään ja tyyny sänkyyn ja niin edelleen. Ja jossakin vaiheessa ne sitten katoaa niin kuin siitä lapsen elämästä. Mutta uskon, että aloitin tällainen aika tietoisinkin mielikuvitusystävien käyttämisen silloin lapsena, ja olen jatkanut sitä siitä lähtien oikeastaan koko ajan, koska huomasin, että pystyn niin kuin jollakin tavalla ratkomaan omia pieniä ongelmiani sitä kautta ja saamaan jo ikään kuin keskusteluapua, jos ei ollut sellaista keskustelukumppania lähettyvillä. Ja joissakin asioissa, muun muassa muistan tällaisen tilanteen, että oli työelämässä sellainen aika raskas vaihe menossa, jolloin tuntui, että itselle ei jää aikaa oikein niin kuin mihinkään. Et kotona oli lapset ja töissä oli minuuttiaikataulu ja se oli se oma aika, oli sitä, se bussissa istumisen aika ja sitten muutama ehkä 100 metrin matka työpaikalle. Niin silloinkin huomasin, että mä voin käyttää sen bussimatkan sellaiseen sisäiseen vuoropuheluun. Eli keskustelin niistä asioista, jotka odotti sen erittäin vaikean ja raskaan työelämäjakson aikana, jotka oli vaan odottamassa siellä työpaikalla. Ja tämä minun mielikuvitushenkilöni, joka olisi vaikka nimeltään Ääni tässä, hänelle oli kyllä muitakin nimiä, ne vaihtuivat aina tilanteen mukaan, niin hän vastaili, kun minä kysyin, että miten jaksan tämän päivän, että olen kauhean väsynyt ja nukkunut huonosti, ja minulla on tässä aamupäivällä 3 kokousta ja iltapäivällä esiintyminen, ja sitten pitäisi vielä tehdä sitä ja tätä, niin kysyin, että miten mä jaksan tämän päivän. Ja se vastaus yleensä tuli hyvin nopeasti siitä, että oletko nukkunut tarpeeksi, ja muistappa tänä iltana ottaa ylimääräinen tunti siihen yöuneen ja käyttää, niin aamulla jaksaa niin kuin paremmin lähteä ja laita taukoja siihen päivään, että käy vaikka vessassa hengittämässä välillä. Ja ne olivat sellaisia niin kuin omia, voisi sanoa omasta mielestä tulevia vastauksia, jotka koskivat joskus ihmissuhteita, niin kuin neuvoja siihen, että miten tehdä tämän ihmisen kanssa, joka on ollut kuin kivikengässä monta päivää, miten tehdä. Voi tulla vastaus yhtäkkiä, että oletko kuunnellut häntä, että ehkä kannattaisi mennä kahville tänään hänen kanssaan ja yrittää saada kontakti siihen ihmisen niin kuin hyvään siinä ihmisessä. Ja näitä neuvoja tuli yleensä kuukausien mittaan sitten aika paljon ja huomasin, että miten se auttoi sen vaikean vaiheen ylitse, että minulla oli se aamuinen puhekumppani, joka pystyi ehdottamaan ja kysymään, että miten voit. Se oli niin kuin itseltäni kysyin itse aamulla, että miten minä voin Marja-Leena tänä aamuna. Että väsynyt olen, mutta voit tehdä näitä ja näitä asioita. Ja sitten ajan mittaan se helpottuikin se tilanne ja pystyin tekemään tiettyjä muutoksia. Ja näitä on aika paljon niitä tilanteita, mitä voisi ottaa esimerkiksi. Mutta oli yksi sellainen ehkä viimeisimpiä, hyvin, hyvin niin kuin vaikuttavia kokemuksia.
Joskus muistutan itseäni siitä, että jos on elämässä vaikea hetki tai vaikea periodi, ajanjakso tai vaikea tilanne, niin jos musta tuntuu siltä, että mä en ihan tiedä, että mitä mun pitäisi tehdä, niin ehkä vähän samalla tavalla niin mä joskus ajattelen, että jos mä olisin itse niin kun paras ystäväni, niin mitä mä sanoisin? Ja se on tosi ihanaa ja tosi tärkeää, mitä sieltä nousee, mutta ne voi olla joskus asioita, mitä ei ehkä ihan halua kuulla, koska se, mitä ehkä tarvitsee tai mikä on se apu, niin voi olla myös semmoinen, mitä aika paljon vastustaa joskus, olen huomannut.
Niin, joskus voi tulla ehdotus ja vähän niin kuin potku takamukseen.
Kyllä,
sieltä.
Todellakin. Marja-Leena Toukonen, kun nyt puhut tuosta sisäisestä vuoropuhelusta ja siitä dialogista, niin onko sun mielestä jotain semmoisia tilanteita, pikkusen tuossa ennen lähetystä ehdittiin tästä puhuakin, että missä se sisäinen vuoropuhelu ei välttämättä niin hyvin toimi?
Joo, on tärkeää muistaa, että sisäiset vuoropuhelut, kuvittelu ja niin edelleen, niin eivät ne tietenkään ratkaise ihmisen kaikkia ongelmia. Ne voivat tietyssä tilanteessa ehkä tuoda helpotusta ja iloa elämään ja tiettyä väriä ja keveyttä, mutta ihmisen elämässä on myös todella rankkoja kokemuksia, esimerkiksi sairastuminen. Voin sanoa, vakava sairaus on yksi sellainen, jonka itse olen kohdannut ja siinä tilanteessa huomannut, että ei tässä pysty mitään sisäistä vuoropuhelua käymään eikä sairaudelle antamaan nimeä ja kuuntelemaan, mitä tahtoisi sanoa, vaan silloin vaan asettuu kuuntelemaan itseään ja kehoaan ja mieltään ja on ajateltava, että keho sitten kertoo, jos hänellä on, niin kuin on jotakin sanottavaa. silloin ei myöskään anna niin kuin liikaa lupauksia. Tällainen sisäinen vuoropuhelu ei ole niin kuin kaikkien asioiden ratkaisu. Voi sanoa, että se olisi väärää lupaamista sellainen, että ajatellaan, että sillä voisi parantaa kaikki sairaudet ja saada rahaa paljon ja onnellisen elämän, niin eihän siitä ole kysymys. Mutta sillä voi oppia tuntemaan itseään paremmin. Niissä tilanteissa, kun on kuitenkin toimintakykyä jäljellä ja jaksaa vielä lähteä töihin ja niin edelleen, niin silloin minusta voi hyvin joskus kysyä ja käyttää niitä, sanotaan vaikka pankkiin mennessä, kun lähtee hakemaan lainaa ja käymään keskustelua pankkivirkailijan kanssa, niin voi pyytää avukseen vaikka jonkunlaisen bisnesenkelin, jonka kanssa käy sitten keskustelua ja saa rohkaisua, että kerrot vaan nyt sitten rehellisesti ja olet reipas ja rohkea ja positiivinen, niin kyllä se lähtee menemään. Niin ne voi olla sellaisissa tilanteissa hyviä käytäntöjä.
Eli nämä ovat ikään kuin sellaisia arkkityyppejä tai meidän oman persoonallisuuden osia, joihin me saamme yhteyden.
En ole ajatellut ihan niin, että ne olisi mitään salaisia minuuksia esimerkiksi. Musta mä olen pitänyt hyvin voimakkaasti erillä niin kuin, mistään niin kuin kätketyistä minuuksista tai tällaisesta, vaan jättänyt näille sisäisen vuoropuhelun henkilöille vapauden olla ikään kuin meidän luovia osiamme, jotka saattavat viihtyä jonkun aikaa meillä, mutta sitten lähtevät menemään ja eivät koskaan palaa takaisin. Ja sitten sieltä voi tulla ihan uusia henkilöitä sinne näyttämölle, jotka vähän aikaa siellä sitten touhaavat kaikenlaista ja taas mentiin. Eli mielestäni nämä sisäisten vuoropuhelujen henkilöt ovat mielikuvituksen tuotetta selkeästi. Ja se mielikuvitus on meidän luovuuden lähde ja tietynlainen portti siihen myyttiseen. Ja minusta ne saa elää siellä vapaasti ja touhuta kaikenlaista, mutta en usko, että mitään pysyviä minuuksia sieltä, en ainakaan itse ajattele, että sieltä löytyisi.
Se, mitä mä sulta myöskin kuulen, Marja-Leena Toukonen, jos oikein ymmärsin, niin on tavallaan niin kuin ajatus siitä, että tämä ei ole semmoinen taikasauva, millä voidaan ratkaista kaikki ongelmat. Eli tämä ei ole sellainen valmis resepti hyvään elämään, vaan tämä on enemmänkin ehkä sitten sellainen asia, millä tuodaan sitä iloa ja keveyttä arkeen, ihan niissä normaaleissa arjen asioissa.
Kyllä sä olet oikeassa siinä ja minusta ihan hyvin kiteytit tuossa ja sanoitit sitä, mitä itse ajattelen. Ja ihan vastaavalla tavalla niin kuin tällainen unelmointi ja unelmatyöskentely, se ei ole vain sitä, että saa elämänsä kaikkea materiaalista tai henkistäkään hyvää. Mä olen kirjoittanut myös unelmatyöskentelystä yhden kirjan, ja siinä osoittautui sitten pitkän työskentelyjakson ja pohtimisen jälkeen ehkä kaikkein tärkeimmäksi se henkilökohtainen vastuunotto omista tarpeista. Ja siitähän me ei yleensä puhuta niin kovin paljon. Puhutaan tavoitteista, unelmista, haaveista ja mitä me ihmisenä voitaisiin haluta, mutta me ei osata katsoa niin kuin sinne syvimpiin tarpeisiin, jotka saattaisi tarjota sille unelmalle ja kuvittelulle nimenomaan sen oikean ravinnon. Ja silloin me oltaisiin lähdössä sille oikealle tielle, mitä tuossa ihan ohjelman alussa, niin kuin, mihin viittasit, että jotkut miettii, että ovatko he oikealla tiellä ollenkaan elämässään, jos he lähtee seuraamaan tiettyjä haaveita ja muuta. Minusta siihen on yksi sellainen, voi sanoa, aika hyvä keino on tarkistaa, lähteä tutkimaan, että mitä minä oikeasti tarvitsen tässä kohtaa elämääni ja mikä voisi niin kuin ravita elämääni niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla. Ei niinkään siitä, että mitä toivoisin tai haluaisin.
Se, mitä tarvitsemme ja se, mitä haluamme, ei välttämättä useinkaan ole ihan sama asia. Ja en tiedä, mitä mieltä sä oot tästä, ja mielellään kuulisin, mitä mieltä sä oot tästä, Marja-Leena Toukonen, mutta mä oon huomannut usein, kun tästä aiheesta puhutaan, tässä näissäkin ohjelmissa on usein tarpeista puhuttu ja erilaisissa konteksteissa, ja välillä musta tuntuu, että meillä voi olla ihmisinä ehkä vähän semmoinen hassu käsitys tarpeista, että tarpeet nähdään jollain tavalla heikkoutena ja vahvuutena nähdään se, että ei tarvitse mitään. mutta sehän ei oikeasti voi koskaan pitää paikkaansa.
Aivan. Ja se on niin totta kuin ikinä olla voi, että me ollaan tarvitsevia ihmisiä, mutta meitä ikään kuin kasvatetaan olemaan tarvitsematta ja selviytymään. Suomalaiset lapset erityisesti, niin vanhemmat kirjaavat ylös sellaisia yksin selviytymisen etappeja, että milloin lapsi selviytyy siitä ja tästä ja niin edelleen koko kouluajankin. Ja lopulta sitten itsenäisesti suomalaiset lapset muuttavat kovin aikaisin kotoaankin ja itsenäistyvät kovin aikaisin. Ja sitä ei pidetä missään pahana asiana, vaikka sillä voi ihan hyvin myös olla niin kuin negatiivisia vaikutuksia. Jotkut lapset eivät ehkä ole kuitenkaan valmiita samaan aikaan kuin toiset lapset lähtemään. Ja sillä tavalla ikään kuin se tarvitsevuus kielletään jo hyvin pienestä saakka. Ja vasta ehkä nyt myöhemmin elämässä voi huomata, että sitä tarvitsevuutta on jäänyt näkemättä matkan varrella tosi paljon. Ja miten valtavan tärkeää olisi uskaltaa katsoa sitä omaa tarvitsevuuttaan sitten silmiin. Ja ajatella, että no minä tarvitsen esimerkiksi itselleni aika paljon omaa aikaa. Ja myöntää se, että no hyvä on, pitää yrittää järjestää.
Tätä sitten aikuisena opetellaan. Marja-Leena Toukonen, kuunnellaan tässä vaiheessa seuraava sun valitsema biisi. Ja sä oot valinnut ihanan kappaleen, tykkään itse tästä ihan älyttömästi, Stingin Fragile. Miksi tämä biisi?
Tämä oikeastaan sopii siihen, mistä puhuttiin äsken. Eli siihen ihmisen tarvitsevuuteen, herkkyyteen ja haurauteen. Ja siitä, että miten ihmistä pitäisi lähestyä arvostavasti ja kunnioittavasti, koska ihminen on särkyvä olento, herkkä ja haavoittuva.
Kuuntelet Radio Helsinkiä 98,5. Mun nimi on Mili Kaikkonen ja kuuntelet siis vaiheessa lähetystä. Tervetuloa ohjelman viimeiseen osioon. Tänään puhutaan kuvittelusta ja mielikuvatyöskentelystä ja vieraana studiossa on filosofian lisensiaatti, tietokirjailija ja tutkija Marja-Leena Toukonen. Marja-Leena Toukonen, tuossa aikaisemmin puhuttiin vähän siitä, että meillä on semmoinen myyttinen tietoisuus, jonne on erilaisia portteja ja kuvittelu on yksi niistä ja kuten myös unen näkö tai mikä tahansa semmoinen luova tekeminen. Ja puhuttiin myös siitä, että kuvittelu tai mielikuvatyöskentely ei ole taikasauva, jolla löydetään ratkaisut kaikkiin elämän vaikeimpiin kysymyksiin, kuten esimerkiksi vakaviin sairauksiin, vaan se on enemmänkin semmoinen työkalu arkeen ja arjen keventämiseen ja semmoiseen ehkä ilon tuomiseen. Näin me vähän juteltiin tuossa aikaisemmin. Marja-Leena Toukonen, sä oot tosiaan luovuutta ja kuvittelua tutkinut ja sitä paljon pohtinut ja kirjoittanut aiheesta kirjankin, niin tällainen aika iso kysymys nyt tähän, kun me eletään tässä meidän suoritusarjessa. Ja meillä on niin hirveä kiire ja meillä ei ole koskaan aikaa mihinkään. Ja me ei osata laulaa eikä osata piirtää muutenkin meidän tulee olla koko ajan hyödyllisiä ja kivalla tekemisellä ei ole niin hirveästi väliä. Niin miksi sun mielestä meidän tulisi huolehtia meidän omasta luovuudesta?
Ei ole kovin helppoa varmasti tuohon mitään oikeaa vastausta löytää, mutta kun sitä pohtii, niin miettii, että mä en ole esimerkiksi koskaan tavannut ihmistä, joka tarkemmin hänen tutustuessa ei olisi ainakin jollakin tavalla luova. Kyllä se luovuus sieltä niin kuin vähän pilkistää sit joka paikasta ja tulee vähän varkainkin esille, vaikka kuinka niin kuin sitä vähän piilotteliskin. Ja minusta tuntuu, että se luovuus liittyy ylipäätänsä ihmisenä olemiseen aivan siis samalla tavalla kuin ajattelu. Voisi yhtä hyvin miettiä, että miksi on tärkeää niin kuin ajatella, kuin että miksi on tärkeää niin kuin pitää huolta siitä omasta luovuudestaan. Joka tapauksessa, kun ajattelee sitä ihmisten suorituskeskeistä arkea ja sitten myöskin niitä vaikka ruuhkavuosia tai vastaavaa, että on paljon menossa kaikkea samaan aikaan, niin se huolehtia, se on vähän samaa minusta kuin huolehtisi sielustaan tai huolehtisi sydämestään, jos mitä sanaa nyt haluaakin tässä käyttää, siitä jostakin niin kuin kaikkein kallisarvoisimmasta osasta itseään. Että antaisi sille niin kuin sellaisen paikan arjessa josta se tarvitsee välillä ravintoa, jolloin mennään vaikka teatteriin tai kuuntelemaan musiikkia tai tanssimaan. Sitten se tarvitsee myöskin sellaisen ilmaisun paikan, jolloin haluaa keskittyä lukemaan runoa tai sitten maalaamaan tai tekemään jotakin muuta. Eli niin kuin nauttimaan muiden annista ja tuottamaan itse. Ihminen tarvitsee varmasti sellaista niin kuin ravintoa tällekin puolelle itsessään. Ja uskon, että se tilanne, että kun ihminen pystyy huolehtimaan vähän siitä, että luovuus saa ravintoa, niin mielen tasapaino säilyy varmasti parempana kuin se, että joutuu karsimaan liikaa itsestään. Niin kuin missä tahansa tilanteessa, jossa joutuu ikään kuin kieltämään osan itsestään, niin silloinhan alkaa välittömästi voida huonosti, koska ihmisen tietyt osat ovat niin vaativia, että ne huutavat kovaa, jos niitä ei huomioida. Ja itse olen niin kuin nähnyt sen esimerkiksi sillä tavalla, että nämä minun sisäiset hahmoni saattavat joskus lähteä valittamaan. Olen tunnistanut muutamia sisäisiä hahmoja, ja jos joku niistä hahmoista, joita olen tunnistanut, jää vähälle huomiolle, esimerkiksi minulla on tällainen sisäinen hahmo, jota nimitän Marleneksi, joka haluaa bailata ja pitää hauskaa silloin tällöin ja nauttia elämästä, juoda vähän viiniä. Jos mä olen unohtanut hänen tarpeensa, niin silloin se tavallaan tämä puoli minussa ei kerta kaikkiaan voi hyvin, ja se vaikuttaa kaikkeen muuhun, mitä mä teen elämässäni, myös niihin muihin puoliin, jolloin on tärkeää löytää sellainen tasapaino niin kuin omien luovuuden osiensa välillä.
Marja-Leena Toukonen, kun puhut noista erilaisista osista meissä, niin miten me voidaan ottaa selvää siitä, että millaisia osia meissä asuu?
Se vaatii vähän töitä, ja tämän oikeastaan olen itse oppinut tämän Julia Cameronilta. Hänellä on tällainen tehtävä, sisäisten hahmojen tunnistamistehtävä, ja se lähtee siitä, että asetutaan vaikkapa sohvalle miettimään sitä, että mitä minusta voisi löytyä, minkälaisia hahmoja. Ja kirjoitellaan viikonlopun verran muistiin asioita, jotka jollakin tavalla niin kuin saattaa hämmentää. Ja usein saattaa auttaa jo naisilla vaikka kurkistus omaan vaatekaappiin. Siellähän on aina niin kuin toisiinsa sopimattomia vaatteita. Ja silloin voi lähteä, että aha, tuossa on niin kuin mun hippiosuuteni vaatteita, ja tässä on mun bisnesihmiseni vaatteita, ja tässä on selvästi niin kuin tällainen, joka rakastaa kaikenlaisia hörhelöitä, ja niin edelleen. Eli sieltä vaatekaapista voi löytyä niin kuin viitteitä ja vihjauksia siitä, että millainen me haluttaisiin olla, ja mistä me innostutaan välillä, minkälaisia vaatteita ostetaan, joille ei sit ole ehkä käyttöä, kun se osuus meistä ei pääse esille.
Marja-Leena Toukonen, minua hymyilittää, koska mä tunnistan itseäni tuosta, kun rupesit puhua tuosta vaatekaapista, niin siellä on jotain kyllä sellaisia, mille olisi ihan syytä varmaan löytää käyttöä arjessa, mutta ehkä se osa minussa ei aina ihan pääse toteutumaan. Tuo on ihan hyvä pointti, täytyy vähän pohdiskella. Kun sä paljon puhut tuosta kuvittelusta ja siitä, että miten se on sua auttanut sun arjessa, ja puhuit esimerkiksi siitä, että kuinka se auttoi se sisäinen vuoropuhelu bussimatkojen aikana sua erittäin stressaavan työperiodin aikana, niin kuulostaa siltä, että kuvittelussa on paljon voimaa. Mitä on kuvittelun voima?
Uskoisin, että kuvittelu tuo ihmisen aika lähelle itseään, että joutuu todella ja saa olla lähellä itseään. Kukaan muu ei voi niin kuin nähdä, mitä siellä mun pääni sisällä tapahtuu. Sellainen koko, voi sanoa, henkilö, kavalkaadi, voi elää ihmeellisiä elämiä, ja se kaikki on minun itseni niin kuin nähtävissä ja ohjailtavissa. Se on valtavan riemullista ja väkevää niin kuin oikein huomata se, että miten paljon siitä kuvittelussa on voimaa, ja joskus myöskin se auttaa näkemään ja saavuttamaan tiettyjä asioita, koska kuvitellessahan meidän huomio kiintyy tiettyyn asiaan, ja yleensä sanotaan niin kuin vaikkapa raskaana olevat ihmiset näkee koko kaupunki on raskaana olevia naisia ja lastenvaunuja ja leluja näyteikkunassa ja niin edelleen, niin kuvittelu auttaa niin kuin fokusoimaan meidän tietoisuutta tiettyihin asioihin, vaikka johonkin tarpeeseen, joka vaatii nyt tyydytystä, johonkin matkaan vaikka, niin silloin se alkaa ikään kuin tietoisuus hakea meille kaikkia vihjeitä, missä voisi olla matkaan niin kuin hyviä hintoja ja ehkä ohjelmaa ja niin edelleen. Että se on minusta sellainen työkalu myöskin, joka ohjaa sitä meidän tietoisuutta niihin suuntiin, joihin me ehkä itse elämämme halutaan ohjata. Et siihen me tarvitaan sitä kuvittelun voimaa.
Kun sun kanssa tässä on keskustellut, Marja-Leena Toukonen, niin mulla kuitenkin välittyy kuva ihmisestä, jolla on hyvin vahvasti ja hyvin tukevasti jalat maassa. Eli kuulen sen ja aistin susta sen, että kuvittelu ei ole sellainen työkalu, jolla mennään sinne pilvilinnoihin, vaan se on nimenomaan sitä semmoista hyvin, ehkä niin kuin, no ei välttämättä konkreettista, mutta ehkä sitä konkreettista elämää edistävää, auttavaa, helpottavaa työskentelyä.
Niin minulle kuvittelu ja luovuus on hyvin samaa tarkoittavia, hyvin lähellä olevia asioita. Sitten on meillä myöskin näitä tällaisia höttöpilviunelmia. Saahan niitä olla joskus ja joskus tarvitaan. Ja ihmisellä pitää olla vapaus myöskin sellaiseen ihan kaikenlaisten pilvilinnojen rakentelemiseen, kunhan ei sitten niin kuin lähde että ne oli siihen, että ne olisi kaikki ja tässä. Vaan että käyttää sitä luovuuden voimaa siinä kuvittelussa nimenomaan, jolloin se todella voi ohjata johonkin hyvään.
Marja-Leena Toukonen, haluaisin kysyä sulta tällaista ihan luovuuteen liittyvää kysymystä, että jos meillä on kuuntelijoita tänä iltana, jotka ovat sitä mieltä, että he eivät ole luovia, ja ehkä kiinnostuvat siitä, että haluaisivat jollain tavalla lähteä tutkimaan sitä omaa luovuuttaan, niin mitä sä ehdottaisit, että kannattaa tehdä?
Ihan ensimmäiseksi tulee mieleen se tietynlainen muistelutehtävä ja katsoa siihen oman lapsuuteen ja nuoruuteen, että minkä asioiden parissa viihtyi silloin, ne mitkä olivat mieluisia asioita. Sieltä saattaa löytyä vihjeitä siihen, että missä suhteessa voisi luovuus olla tai voisi olla itsen luova tai jonkunlainen osuus sitä luovuutta tulla esiin. Jos on esimerkiksi rakastanut lapsena vaikka nuken vaatteiden tekemistä tai vastaavaa, niin käsityö on luovuuden yksi ulottuvuus. Myöskin tiede voi olla yhtä hyvin luovuuden ulottuvuus kuin mikä muu tahansa. Samoin musiikki, musiikin kuuntelu, musiikin tuottaminen. Että tavallaan kun muistelee sitä lapsuuden aikaa, että millä tavalla olin luova lapsena, niin uskon, että sieltä jokainen löytää jonkun, että kirjoitin runon tai tein sen vaatteen, veistin sen puukon tai tein sitä jotakin muuta. Mutta uskon, että lapsuudessa jo aika varhain ihminen ikään kuin joutuu sen luovuutensa kanssa tekemisiin ja se on ehkä sitä arvokkainta luovuutta, että pystyy sen ikään kuin ottamaan jotenkin tutkittavakseen. Ja itse muistan tuon runouden oli minulle se ehkä semmoinen luovuuden maailman avautuminen, jolloin ehkä 7-vuotiaana, kun sain ensimmäisen kerran runoja käsiin, niin olin ihan vakuuttunut, että minusta tulee runoilija. Ja sitten hyvin paljon myöhemmin tulikin.
Kohta saadaan yksi sun runo kuulla. Mutta tuosta tulee mieleen, kun puhuit siitä, että mistä piti lapsena, se on musta ihan äärimmäisen tärkeä kysymys. Ja kaksi semmoista muuta kysymystä, mitä usein sitten itse olen ihmisille esittänyt, niin on sellaisia, että minkä tekemisestä nauttii niin paljon, että menettää ajantajunsa. Ja sitten se, että milloin kokee semmoista vapautta, koska mulle ainakin ne on semmoisia indikaattoreita siitä, että ollaan jollain tavalla sen oman luovuuden äärellä.
Varmasti, ne on erittäin hyviä kohtia myöskin. Ja siis elämässä ne hetket, jolloin ei haluaisi lopettaa sen tietyn asian tekemistä, niin voi olla, että silloin ollaan jonkun luovan tekemisen äärellä. Ei välttämättä aina, mutta usein voi olla, että se vaan vie mukanaan.
Marja-Leena Toukonen, aletaan lopettelemaan tätä lähetystä ja kohta kuullaan sun kirjoittama runo. Ja kiitos tosi paljon tästä mielikuvitustunnista. Tekisi mieli melkein sanoa, että sä oot ollut mun mielikuvituskaveri tänään.
Kiitos itsellesi.
Kerro vähän tuosta runosta. Siis tää liittyy siihen viimeiseen kappaleeseen myös, minkä sä oot valinnut meille kuultavaksi, joka on Deep Forestin Pede Floor. Haluatko kertoa vähän, että miten nämä liittyvät toisiinsa?
Jotkut runot syntyvät ikään kuin aistien välimaastossa, eli kun kuulee musiikkia, niin se alkaa muuttua ehkä väreiksi tai joskus sanoiksi, tai päinvastoin. Ja minä liikun aika usein silloin, kun kirjoitan runoja, niin sellaisessa maailmassa, jossa ei välttämättä tiedä, että onko se visuaalista vai sanallista maailmaa. Esimerkiksi kirjain ää on minulle aina voimakkaan keltainen. Ja silloin tarkoittaa, että jos lehdet kahisevat, niin ne sanovat esimerkiksi älä lähde, älä lähde. Koska siinä on paljon ääkirjaimia.
Eli tämä runo on sun runokokoelmasta nimeltään Valo taipuu. Ja oliko niin, että tämä kertoo syksystä?
Kyllä.
Haluatko lukea ja kuunnellaan sen jälkeen viimeinen sun valitsema kappale?
Menneet syksyt ovat sekoittuneet lehtikasaksi pihamaalle. Etsi sieltä, mitä minäkin vuonna. Olin jo unohtanut marraskuut, sillä aamulla oli pimeä ja illalla taas. Nyt näen nekin hämärästi, mutta näen. Mustat puun rungot, hiljaa virtaavan veden, jonka pinnalla uivat kaikki värit.